studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje mes nepabaigėm aiškintis 1340 kanono. Tuoj mes jį pradėsime, tačiau yra mus pasiekusios keletas žinučių. Prašom iš eilės.
Sveiki, ačiū Jums už prasmingas laidas. Kokia veikla užsiima Kauno vienuolynų vienuolės? Ar gelbsti vaikų dienos centruose, mokyklose, kai trūksta kokybiško tikybos išdėstymo, ligoninėse, hospisuose? Ar matomi ir pamaitinami gatvės vaikai, ar jos tik meldžiasi už užprašytas intencijas, klausė praktikuojantis katalikas Vytis.
Ačiū, praktikuojantis katalikė. Dabar, kodėl Jūs galvojate, kad Kauno vienuolynų vienuolės turėtų užsiimti kokia nors veikla? Vienuolė priklauso pašvesto gyvenimo institutui ir davusi įžadus skaistybės, neturto ir paklusnumo. Davusi įžadus ne vaikų dienos centrui, bet Dievui. Ir gyvena institute, tai yra vienuolyne, pagal regulą, pagal vienuolyno statutą. Dabar iš dalies gali pagelbėti vaikų dienos centruose. Jeigu yra sudaryta su vienuolynu sutartis ir jeigu vienuolė turi tokią kompetenciją su QR kodu, kad gali dirbti su vaikais, paaugliais ir jaunimu. O dabar praktikuojančio kataliko mintis, kad mokyklose trūksta kokybiško tikybos išdėstymo, tai aš nesutinku. Mokyklose tikybos mokytojai vykdo programas ir kokybiškai išdėsto tikybą. Vienuolė gali irgi dėstyti tikybą, bet jinai irgi prisilaiko programos, kuri yra privaloma, norint dėstyti tikybą. O ligoninėse ir hospisuose tai yra vienuolių, kurios dirba ligoninėse, leidžia vaistus, prižiūri slaugų ir taip toliau. Nemanau, kad čia yra, aišku, vienuolino pašaukimas, bet visa eilė vienuolių dirba ir taip. O dabar dėl pamaitinamų gatvės vaikų, o Jūs parodykit, kur Kaune yra gatvės vaikai. Bet kuris gatvės vaikas gali surinkti telefono numerį 112 ir pasakyti: mane tėvai nemaitina, aš neprižiūrėtas. Na ir tada prasideda jau dalykai ne su vienuolėmis, bet su tėveliais. Suaugusieji taip pat Partizanų 5 maitinami, Petrašiūnuose maitinami. O kad jos meldžiasi intencijomis, tai yra nuostabu. Kaip gerai, kad žmogus žino, jog jo parapijoje klebonas kiekvieną sekmadienį meldžiasi už jį ir už kitus. Ir vienuolis nuostabu, kad meldžiasi už jį ir už kitus. Kaip gera žinoti, kad kunigas meldžiasi. Nuostabu. Dar vienas klausimas, prašom.
Jei būtų paskirtas naujas popiežius, ar jis turėtų teisę sustabdyti sinodą, paleisti kardinolus ir panašiai?
Visų pirma, popiežiaus niekas neskiria. Jis yra renkamas. Renkamas. O neskiriamas. Su išrinkimu popiežius privalo sutikti arba privalo nesutikti. Privalo sutikti arba privalo nesutikti. O jeigu jis užima sostą, jis gali daug ką. Gali paleisti, gali sušaukti, tik aš nežinau, ar reikalingas būtų sinodo sustabdymas. Sinodas tai yra kelias, kuriuo mes visi einame. O ką reiškia paleisti kardinolus? O kaip jisai juos yra užrakinęs arba prirakinęs? Jis kardinolus skiria. Kažkas nesutinka būti kardinolu, tada popiežius pagerbia tą mintį ir skiria kitą kardinolą vietoj to, kuris nesutiko ir taip toliau. Gali, popiežius daug ką gali. Ačiū. Dar vienas, prašau.
Man parašė Vilmantė, ką daryti, jei įsimylėjai kunigą? Ar galima jam tai pasakyti per išpažintį?
Įsimylėti kunigą yra kažkas nuostabaus. Kaip gerai, kad dar pas mus ant Lietuvos kažkas myli kunigus. Išpažintis yra ta vieta, kur mes sakome savo nuodėmes. O ne kliedesius. Išpažintis yra sakramentas. Ir šio sakramento metu mes įvardiname savo nuodėmes, sunkias, lengvas ir prašome išrišimo. Bet tai nėra prisipažinimas meilėje ar visi kiti svaičiojimai. Mylėkit kunigus į sveikatą. Labai labai ir labai karštai. Ačiū. Dar mes kažką turime, tiesa, prašom. Na, kadangi čia kompiuteris negali mums parodyti, kokios žinutės atėjo, turbūt čia koks filtras uždėtas, tai mes tada eikime prie mūsų tiesioginės laidos ir kalame 1340. Trumpai priminsiu apie ką, trys paragrafai. Atgaila gali būti skirta išorinėje srityje, yra koks nors atliktinas religijos pamaldumo ar meilės darbas. Antras. Už slaptą nusižengimą niekada neturi būti skiriama vieša atgaila. Ordinaras, trečias, savo protingų sprendimų gali pridėti atgailas prie prevencinės įspėjimo ar papeikimo priemonės. Minėjom, kad gali sustiprinti bausminės priemonės arba paversti jas, tas bausminės priemonės, labiau pasiekmingomis. Šiuo atveju atgaila nėra sakramentinė atgaila, o kanoninė bausmė. Prievartinis būdas, kai privaloma atlikti religinį, pamaldumo ar karitatyvinį charakterį atitinkančią bausmę. Pagal antrąjį kanoną, kurio mintis atėjo iš pirmųjų amžių. Vieša atgaila uždedama tik už viešus nusikaltimus. Daug ko mes prišnekame per išpažintį, ne tik nuodėmių, kaip girdėjote, bet ir visokių prisiminimų. Na ir už slaptus nusikaltimus kunigas negali mums teikti viešos atgailos. Viešos atgailos. Pavyzdžiui, kai ten girdėjome paskenduolį, ten kokia tai paleistuvė ar dar kas nors ir ten kryžiaus kelius arba aplink bažnyčią keliais, jokių būdų ne. Nusikaltimas yra slaptas, Todėl sakramentinė išpažinti negalima vieša atgaila, o tik tai slapta atgaila. O vieša atgaila uždedama tik už viešus nusikaltimus. Tai, kaip ir pasiaiškinome 1340, atitikmuo rytų kanonuose yra 1426. 1340 fiksuojame. Pirmas. Atgaila, kuri gali būti skirta išorinėje srityje. Jei koks nors atliktinas yra religijos, pamaldumo ar meilės darbas. Antras. Užslaptą nusižengimą niekada neturi būti skiriama vieša atgaila. Ir trečias. Ordinaras savo protingų sprendimų gali pridėti atgailas prie prevencinės įspėjimo ar papeikimo priemonės. Toliau bausmių skyrimas, tačiau mes turime dar kažką. Prašom.
Lina iš Kauno parašė, ar gali parapijos rezidentas klausyti iš pažinties, ar jis turi tam įgaliojimus? Ačiū.
Jeigu kunigui nėra uždrausta klausyti iš pažinčių, jis iš pažinčių klausyti gali ir duoti sakramentinį išrišimą gali. Ar jis bus klebonas, ar vikaras, ar rezidentas, ar altarista, ar kunigas svečias, nesvarbu. Pavyzdžiui, nuvažiuoja už Aušros vartus ar į Žemaičių kalvariją iš kitos vyskupijos kunigas ir žinoma klausa iš pažinčių. Klebonas gali pastirauti, o tau, broli, vyskupas neuždraudė klausyti iš pažinčių. Atsakymas vienas, neuždraudė. Gerai, gali klausyti, aš leidžiu. Nors stultus parahus suprapapam, tai gali toks kunigas ir klebonas uždrausti, bet tegul tada eina ir pats klauso tų išpažinčių. Taip kad gali. Dar vienas klausimas, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Kitų konfesijų tikintieji teigia, kad pirmiau atsirado krikščionybė, o vėliau katalikai. Kas pirmiau atsirado, krikščionys ar katalikai?
O kokių čia konfesijų žmonės taip teigia? Įdomu. Antiochijoje imta vadinti Kristaus sekėjus krikščionėmis. Ir iki 1064 metų visi buvo bažnyčia, krikščionių bažnyčia, visi šitie Kristaus sekėjai. Po to atsirado rytų schizma ir Konstantinopolis pasivadino stačiatikiais. Reiškia, teisingo tikėjimo atstovais. Ir jie po šiai dienai yra tokie. Jie yra, taip sakant, pravoslavai, ortodoksai. O mes nuo tada tapom katalikais, nes mes turim popiežių, kuris valdo bažnyčią, ir popiežius yra bažnyčios regimas vadovas. Katalikų bažnyčia turi keturis bruožus. Viena, šventa, katalikiška ir apaštališka. Katalikiška reiškia visuotinė, reiškia pretenzija yra į visą pasaulį. Aliaska, Madagaskaras, Indija ir taip toliau. Pravoslavai tokio neturi katalikiškumo, kad jie skleistųsi į visą pasaulį. Jie išlaiko misijas. O katalikai yra visuotinė bažnyčia. Tai dabar sakyti, kas ar katalikų bažnyčia, ar krikščionys buvo pirmi, popiežius buvo nuo pat pradžių. Reiškia, katalikų bažnyčia, kad ir popiežius išdavė Jėzų, bet katalikų bažnyčia yra nuo pat pradžios. Nes nuo šventro apaštalo Petro, kuris brazdinasi raktais, kiekvienas popiežius yra fiksuotas iki pat šio popiežiaus Pranciškaus, po kurio mirties bus renkamas kitas popiežius, kuris pasirinks savo kitą vardą. Dar turbūt turime klausimą vieną, prašom.
Na, parašyta P raidė, nežinau, kaip galima suprasti tai.
Nu kaip, nu P, nu. Probacija turbūt, probacijos tarnysba. Ačiū. Kitas mūsų svarstomas kanonas yra 1341. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32 32 430, kartoju 32 32 30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865-049-107. Prašom klausti, mielai bendrausime tiek telefonu, tiek žinutėmis. Iš eilės 1341. Ordinaras turi pasirūpinti pradėti teisminę ar administracinę bausmių skyrimo ar paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei papeikimų, nei kitomis pastoracinio rūpešio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimu. Atkurti teisingumo, pataisyti kaltininko. Tai dabar ne visuomet baudžiamojo įsakymo pažeidimas reikalauja bausmės. Galbūt galima pasiekti satisfakcijos kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Tiek bausmės deklaracija, tiek teisminis sprendimas ar administracinis kelias yra kraštutinė priemonė ir taikoma tuo met, kai nebeveikia kitos priemonės. Kaip girdėjote, broliškas papeikimas ar kitas pastoracinio pobūdžio veiksmas. Arba kai neatitaisomas teisingumas. Trigubas bažnytinės bausmės skyrimo tikslas. Pirma, kilusio papiktinimo atitaisymas. Antra, teisingumo atitaisymas. Ir trečia, nusikaltėlio pasitaisymas. Tai trigubas dalykas dėl bausmės skyrimo. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Erastas Murauskas, buvęs Šiluvos klebonas, kalbėjo, kad jei norim stebuklų, turim vienu metu minimum milijoną žmonių kalbėti rožinį. Kaip pavyzdį nurodo pokario Austrija, kada liaudis kardinolų padalinta poteriavo ir Stalinas išvedė kariuomenę. Kaip bažnyčia paskaičiavo tokius dalykus?
Ačiū už klausimą. Šito reikia klausti buvusio Šiluvos klebono kunigo Erasto Murausko. Jis geriausiai į tą klausimą ir atsakys, nes tai yra jo nuomonė, o ne bažnyčios nuomonė. Manyčiau, spalio mėnesį visi kalbėjome rožinį, Ir čia buvo ne vien milijonas, čia yra turbūt dešimtys milijonų, kai kalbamas buvo rožančius visame pasaulyje. Ir ką? Dievas suteikė žmogui laisvą valią, už kurią žmogus po mirties atsakys. Todėl malda yra Dievo garbinimas, o ne prašymas ko nors. Karo metu, žinoma, sakoma, kad apsaugojo Austriją rožančius kalbėjimas nuo ko kito. Jūs manot, lenkai meldėsi mažiau? Lenkai irgi meldėsi. Ir ką? Nors ir buvo su Britais sudarę sutartį Lenkiją, vis tiek pokaryje Britai paliko Lenkiją likimo valiai ir paliko Stalino įtakos sferoje. Tokia jau ta istorija. Dabar vėl matot, visokie dalykai dedasi ant pasaulio. Žiūrėsim, kas čia bus. Tik nereikia nusiminti ir reikia laikytis ištvermingo maldos pobūdžio. Ne taip, kad aš pasimeldžiau ir Dievas trinktelėjo iš dangaus kokią bausmę nedoriesiems ar panašiai. Tai iš mūsų reikalauja ištvermingumo ir pastovumo savo nusistatymuose. Visų pirma, žiūrime savo išganimo ir bažnyčios klestėjimo. Ačiū. Taigi, bausmių tikslas – kilusio papiktinimo atitaisymas, teisingumo atstatymas ir nusikaltėlio pastaisymas. 1917 metų kanonų teisės kodekse labiau buvo akcentuojamas teisingas atmonijimas, o pasitaisymas nusikaltėlio buvo antrailis klausimas. Visų pirma, turėjo būti skirta bausmė už padarytą nusikaltimą. O pasitaisymas jau ten antrailis. Dabar 83 metų kanonų teisės kodekse labiau akcentuojamas nusikaltėlio pasitaisymo akcentas. Visi šie trys tikslai eina drauge, kad ordinaras galėtų priimti administracinio teismo keliu teisingą sprendimą. Pagal 1347 antrą paragrafą cenzūros pasiekiamos tada, kai nusikaltėlis pasitaiso. 1347 antras. Turi būti laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jei jis tikrai gailėjosi dėl nusikaltimo, bet to tinkamai atlygino žalą ir atitaisė papiktinimą, ar bent rimtai pažadėjo tai padaryti. Tada cenzūra pasiekiama. Dabar darydamas tikrą atgailą, atitaiso žalą ir papiktinimą nusikaltėlis. Pagal 1341 šitą mūsų nagrinėjimą leidžiama ordinarui su pagrindu neskirti bausmės, jei jis mato šitos bausmės neskyrimo pagrindą. Čia tiek Letės sentencija, tiek Ferendi sentencija atveju. Turim žinutę, prašom.
Žmogus buvo sudaręs tik civilinę santuoką, bet civiliškai nenutraukė santuokos, sudarė bažnytinę santuoką su nauju sutuoktiniu. Kaip šią dvipatystės koliziją sprendžia bažnytinė teisė? Nes vien civilinės teisės bažnyčia berods nepripažįsta.
Per daug skambiai pasakyta, kad bažnyčia nepripažįsta civilinės teisės. Per daug skambiai. Bažnyčia moka ir už dujas, ir už vandenį, ir už telefoną, ir už elektrą, ateina sąskaitos pagal civilinę teisę, ir bažnyčia moka mokesčius. Tai čia ir visa kita. Dabar, jeigu galioja civilinė santuoka su vienu asmeniu, o sudaroma bažnytinė santuoka su kitu asmeniu, tai šita santuoka iš pat pradžių yra negaliojanti. Prieš sudarydamas tokią santuoką, kunigas privalo atlikti tyrimuką, kaip iš tikrųjų yra. Ir ten surašomos anketos, paklodės, kuriuose atsispindi tas ar tas dalykas. Ir jeigu bažnytinė santuoka sudaro klebonas, toliau jis nuneša dokumentus civilinėje metrikacijai, civilinė metrikacija pakelia akis ir sako, broli, tu sudarei palaiminai santuoką, kuri jau yra antra. Viso gero, sukis pro duris ir reikia ieškok jų ir pasaky, kad jų santuoka yra negaliojanti. Nes jie apgavo kunigėlį. Apgavo. Ačiū. Na, dar vienas yra, prašau.
Inesa iš Vilniaus parašė. Labas vakaras.
Labas.
Norėčiau gauti naują krikšto liudijimą. Kokių dokumentų reikia? Senąjį krikšto liudijimą pamečiau.
Reikia žinoti, ponia Inesa, kurioje bažnyčioje jūs esate krikštyta. Tai vat į tą bažnyčią reikia ir kreiptis, turint asmens tapatybės kortelę ir auką bažnyčiai. Gerai būtų žinoti, kada jūs esate krikštyta, nes klebonas atidarys šarvuotą seifo duris ir sakys, kurią knygą man griebti, kur jūs esate maždaug užrašyta. Kiek jums buvo metų, kai krikštijotės? Kada jūs gimusi, maždaug bus matoma iš ATK kortelės. Ir klebonas ieško. Geriausiai tai pasiskambinti į parapiją ir sakyti, aš Inesa, tokia, gimiau tada, krikštyta pas jūs maždaug tada. Klebonė, paieškokit. Kai klebonas paieško, paskambina, radau. Ir tada sutarėt laiką, kada jūs atvažiuosite ir dar klebonas atsivertęs tas knygas patikslins. Ar tikrai tėvo vardas toks, mamos vardas toks ir panašiai, kiti anketiniai duomenys. Ir tuo pagrindu kunigas išrašo jums, Inesa, naują krikšto liudijimą. Viskas labai paprasta. Ačiū. Toliau prie 1341. Ordinaras pagal šį kanoną neprivalo pateikti kanoninio įspėjimo. Šiuo atveju įspėjimas nebūtinas. Turėtų būti pagal viską, bet šie išimtiniai atvejai iš principo yra reti, nes įspėjimai reikalauja laiko, kad asmuo pasitaisytų. Įsisenėjimas tokių dalykų įvyksta po 3 metų nuo nusikaltimo padarymo momento, taigi senatis 3 metai. Kai kuriais atvejais bausmės taikymas negalimas dėl senaties. Jeigu įrodoma, kad nusikaltimas įvyko prieš 3 metų. Čia mums ateina į pagalbą šventasis raštas. Mato Evangelija, 18 skyrius, 15 eilutė. Na ir anksčiau buvęs 1339 kanono antras paragrafas. Tam, kuris savo elgesiu sukelia papiktinimą ar smarkiai drumšia tvarką, taip pat gali skirti papeikimą, tinkamai atsižvelgdamas į ypatingas asmeninės bei faktinės aplinkybės. Šiuo atveju galimas tiek teisminis, tiek administracinis kelias. Rytų kanonuose atitikmuo 1341 yra 1401. 1341 fiksuojame. Ordinaras turi pasirūpinti pradėti teisminę ar administracinę bausmių skyrimo ar paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei papeikimų, nei kitomis pastoracinio rūpešio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimu. Atkurti teisingumu, pataisyti kaltininko, kai neįmanoma. O kai įmanoma, tada daroma visiškai kitaip. Tada stengiamasi atitaisyti. Na, ar mes turime dar klausimą? Prašom.
Jaunas žmogus katalikas nori tuoktis su kitos konfesijos mergina, kurioje bažnyčioje santuoka galima galiojanti būtų šiuo atveju.
Abejose, tik ne vienu kartu ir ten, ir ten ne. Jeigu katalikų bažnyčioje, tada tuokiantis arba santuoka laiminantis kunigas gauna iš savo vyskupo leidimą šiai mišriai santuokai. Kai viena šalis yra katalikiška, o kita yra kitos konfesijos. Neaišku, ar tai krikštytas asmuo, ar tai krikščionė, ar tai yra ateistė, netikinti, ar dar kas nors. Tai surašomas motyvuotas, argumentuotas raštas vyskupui, kuris paprastai teikia tokį leidimą. Jeigu katalikiška šalis nori tuoktis kitoje konfesijoje esančiose Dievo namuose, reiškia tos merginos, jisai turi gauti savo vyskupo leidimą. Įrodydamas, kad visi vaikai gimę iš šios santuokos būtų katalikiškai krikštyjami ir auklėjami. Jeigu tokio pažado nėra, santuokai leidimas neduodamas. Ir jeigu taip pat katalikų bažnyčioje norima tuoktis, irgi pasižada sutuoktinis, kad visi vaikai gimę iš šios santuokos būtų katalikiškai krikštyjami arba ir tuo pačiu auklėjami. Ir katalikiška šalis pasirašo šį raštą savo sužadėtinės akivaizdoje. Kelias labai paprastas. Tai jeigu čia Lietuvoje, jeigu užsienyje kokie nors sikhai ar dar panašiai, tai turi įrodyti katalikišką šalis, kad ji pasieks savo konfesijos bažnyčia ir kad nebus kliūčių dalyvauti sekmadieninėse pamaldose. Sekmadieninėse pamaldose. Dar turim ką nors ar ne?
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Angelė mums parašė. 1993 metais Kaune gavau sutvirtinimo sakramentą, bet pažymos ne. Kur jie gauti?
Ačiū O kodėl jūs galvojate, kad Kaune sutvirtinimo sakramento metu jums dalina sutvirtinimo pažymėjimus? Sutvirtinimo pažymėjimą išrašo katechetas ir pasirašo vyskupas, teikiantis sutvirtinimo sakramentą, arba kunigas, teikiantis sutvirtinimo sakramentą. Tada reikia kreiptis į tą parapiją, kurioje jūs ruošėtės prie sutvirtinimo sakramento, galbūt ten yra sąrašai sutvirtinamųjų. Jeigu to nėra, yra bėda, reikia prisiminti, kas buvo jūsų sutvirtinimo tėvas arba motina, ir tada nueiti pas kleboną su įrodymais, su ATK kortelėmis, su paliudijimais, su priesaikomis, kad tikrai buvo sutvirtinimas būtent toje bažnyčioje, teikė tas vyskupas arba tas kunigas ir jūs buvote sutvirtinta. Įrodomumas turi būti. Ir ne taip, kad nuo gatvės paimtas koksai konteinerinis ir sakys, jo, jo, aš ten buvau, buvau. Turi būti žmogus, kuriuo klebonas privalo pasitikėti. Turi būti randamas tas žmogus, kuris dalyvavo sutvirtinime. Arba gal su draugė jūs prieimėt sutvirtinimo sakramentą, draugės tėvai ten buvo ir kiti pažįstami, kurie galėtų drąsiai paliudyti, kad jūs buvote, buvo jums sutvirtinimo mama, tais metais maždaug tą mėnesį, toje bažnyčioje. Ir tada daromas įrašas. Ačiū, šiai dienai tiek. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, dėkui už jūsų klausimų. Dar vieną atėjo, prašom, greitai.
Kodėl taip vulgariai teigiama, kad persileidimas ar abortas žudimas? Juk tuo aktu negimęs benuodėmis ir nuskaidrintas keliauja į amžiną į gyvenimą pas Mariją ir angelus, o gimęs, vargęs ir prisidirbęs nuodėmių eis pragaran, tikrai pyks už nesuteiktą galimybę.
Persileidimas, jeigu jis natūralus, tai nėra jokia sunki nuodėmė, bet dirbtinai sukeltas persileidimas, tai jau yra bėda. Daugelis kontraceptikų, žinoma, žudo gyvybę motinos kūne. Ir čia daug kas teikia, kad tai yra moters teisė į savo kūną. Jeigu yra jau gyvybė moters iščiuose, tai nėra moters kūnas, tai jau yra kitas kūnas silpnesnis, su kuriuo mes nesiskaitome. O persileidimas yra, aišku, natūralus dalykas dėl vienokių ir kitokių priežasčių vykstantis ir čia nėra teigiama, kad tai yra absoliutus blogis. Abortas yra žudymas specialiai ir tai yra blogis. Ačiū, mūsų laikas išseko. Šviesaus vakaro visiems, laukiame aušos vartuose visų maldininkų didžiuosiuose atlaiduose. Garbė Jėzui Kristui.